Լեպանտո Նա աչքերը բացեց։ Կեսօրվա արևը այրում էր դեմքը։ Նա չգիտեր, թե որտեղ է գտնվում և ինչ է կատարվում իր հետ։ Լիակատար լռություն էր տիրում։ Նավն անշարժ կանգնած էր։ Տենդը անցել էր, բայց դեռ այնքան տկար էր, որ չէր կարողանում բռունցքը սեղմել։ Մեծ ջանքը գործադրելով, կիսով չափ բարձրացավ, ծնկի եկավ ու գլուխը լյուկից դուրս հանեց։ Հանկարծ ամեն ինչ միանգամից պարզ ու հասկանալի դարձավ։ Ճակատամարտի էին պատրաստվում։ Երկու նավատորն էլ կանգնած էին իրար դիմաց։ Յուրաքանչյուրը խնամքով բաժանված էր էսկադրաների։ Ամեն ինչ այնքան լուռ ու անշարժ էր, որ կարծես նկարված լիներ։ Միթե կարող էր իրականություն լինել այդ տեսիլքը, որն ասես ծովի հայելապատ ցոլքերի վրա, երկնագույն ապակյա երկնքի տակ, բազմերանգ ու փութաջանորեն անշարժացրած, միայն խաղի համար էր ստեղծված։ Բնությունն ինքն էլ էր շունչը պահել, որ ճակատամարտին չխանգարի։ Արևը ցավացնում էր աչքերը, բայց Միգելը շարունակում էր նայել։ Այդ մարտական կարգը այնքան հստակ, այնքան պարզ էր, կարծես մի կարգապահ երեխա հնարած լիներ։ Քանի որ լյուկը գտնվում էր նավի քթամասում, Միգելը ամեն ինչ տեսնում էր ինչպես թատրոնի օդյակից։ Այն, ինչ նա իր առջև տեսնում էր, կարող էր միայն թուրքական նավատորմը լինել, որի դասավորությունը միջին մասը դուրս ընկած կիսալուսին էր հիշեցնում։ Ճիշտ համապատասխան կիսաշրջանով նրանց դիմաց շարվել էր քրիստոնյա ժողովրդի արմադան։ Սերտորեն համախմբված դիանավերը իրենց սուր կտուցները ուղղել էին թշնամու վրա։ Առյուծապատկեր ծովադրոշներից ու ավելի բարակ թիերից կարելի էր կռահել, որ ձախից կանգնած էին վենետիկցիների նավերը։ Իսկ նրանց առջև, կողքով դեպի թուրքերը դարձած, հոտ շարքերով կանգնած էին այլ տիպի նավեր։ Դրանք Սուրբ Մարկոսի Հանրապետության 6 թիանավերն էին, տխրահարչակ մարտական հսկաները, որոնք 50 մետր երկարություն ունեին, բազմանդամ անձնակազմ, յուրաքանչյուրի վրա 30 ձուլված թնդանոթ և այնքան ծանր թիեր, որ 7 մարդ հազիվ էին կարողանում միթին շարժել։ Այդ դանդաղաշարժ հրեշներին Միգելն արդեն տեսել էր Կորֆուի մոտ, ու գիտեր նաև, որ դրանց շատ էր ծաղրում ասպետազարմ ծովակալը։ Դրանք ընդունակ չեն ոչ շարժվելու, ոչ էլ նույնիսկ շրջվելու, այսպես հայտնում էին իրար նրա բառերը։ Նման լողացող ամրոցներին տեղ տալը կնշանակեր աստծուն անարգել։ Եվ ինչ կպատահեր քրիստոնեական ճակատամարտի փառքի ու պատվի հետ, եթե կուրցքները դեմ տված քաջաբար կռվելու փոխարեն, մենք 180 թնդանոթից կրակ բացենք։ Միգելը լրիվ համամիտ էր Դոն Խուանի կարծիքին։ Այդ թիանավերը իրոք որ պատվի ու իսպանական ասպետության հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեին։ Սակայն նրանք էլ մահն առժամանակ գաղտնի պահելով այստեղ կանգնած սպասում էին։ Ամենուր, ինչպես զորահանդեսի ժամանակ, զինվորները շարվել էին նավեզրի մոտ։ Նրանք կանգնած էին սաղավարտներն իրար կից, վահաններն ու զրահները շողշողում էին։ Լույսի ճառագայթները բեկվում էին սվինների ու նիզակների ծայրակալներում։ Կարելի էր կարծել, թե նրանք ցամաքային ճակատամարտի էին պատրաստվում։ Առագաստները հավաքված էին, իսկ դրոշները բարձրացված կայմի վրա։ Բոլորն աչքերով ուտում էին ատելության ու զավթելու համար այդքան մատչելի թշնամուն։ Նրանց նավերը իրենց կառուցվածքով չէին տարբերվում արևմտյաններից, բայց այդ նավատորմը իր բարբարոսական շքեղությամբ ավելի գունեղ էր։ Ոսկեգույն փայլով շողշողում էին հսկայական եռակի ողնուցային լապտերները։ Ոսկով ու արծաթով առկայծում էին նավեզրերի վրա խորհրդավոր նշաններով գրված մարգարեի ասույթները։ Դրոշների անտառը պատել էր ամբողջովին զոլերով ու աստղերով և Ասիայի վայրի բնության գույներով շողշողացող արմատային։ Յուրաքանչյուր լապտեր, յուրաքանչյուր դրոշակի կոտ պսակում էր պլաստիկ կերպով դեպի ճաճանչափայլոթը մխրճված կիսալուսինը։ Ինչպես և քրիստոնյաների մոտ, ամենուր մեծ խմբերով խռնվում էին փետրավոր չալմաներ կապած ու բազմերանք փքված գեսներ հագած, կեր թրերով, նիզակներով, կացիններով, մետաղապատ մահակներով զինված զորքերը։ Շատերի մոտ նետ ու աղեղ կար։ Կենտրոնում կանգնած նրանց ծովակալի նավը շատ առաջ էր գտնվում։ և որպես հարգանքի նշան, չորս կողմից շրջապատված էր ջրերով։ Աչքերը կկոցելով Սերվանտեսը կարողացավ տեսնել բոլոր մանրամասնությունները։ Մարգարեի դրոշի տակ կանգնած կանաչ չալմայով ու արծաթապած գեստով ծերունին, որ աջ ձեռքով բռնել էր կիսալուսնով պսակված մականը, հավանաբար նրանց գլխավոր ղեկավարն էր, Կապուդան Փաշան։ Նա ուղիղ նայում էր իր դիմաց գտնվող քրիստոնյաների ֆլագմանային նավին։ Այնտեղ շքեղ սպառազինված կանգնած էր Դոն Խուան Ավստրիացին։ Գլուխն անդադար պտտելուց Միգելի վիզը ցավում էր, աչքերը ցավում էին լույսից։ Նրա մտքերը սկսեցին ցրվել։ Դա Կորնթոսյան ծովախորշն էր, նախորոք նշանակված վայրը, այստեղ կիջնի հարվածը, այստեղ էլ կվճռվի ամեն ինչ։ Ինչպիսի մարտադաշտ է։ Աջ կողմում մի քանի մղոն հեռավորության վրա Պելոպոնեսի ափներ, իսկ ձախից մի քանի ժամ նավարկելով կարելի էր հասնել Դելփային։ Անհամար հազարներից միայն նա էր այդ մասին մտածում։ Նա մտածում էր մեծ բանի մասին։ Այս ջրերում էր գտնվում Ակցիումը։ Իրենք պետք է, որ գիշերով անցած լինեին այդտեղից, երբ Սերվանտեսը տարապում էր զառանցանքի մեջ։ Նորից վճռվում էր աշխարի բախտը, ինչպես մի ժամանակ։ Արևմուտքի զորքերին առաջնորդում էր Օկտավիանոսը, իսկ արևելքինը Անտոնիոսը։ Այստեղ գագաթնակետն էր, և այստեղ էլ նրանք բախվեցին։ Սակայն Կլեոպատրան փախավ, նրա հետևից փախավ նաև Անտոնիոսը, և իր տերությունը թաղեց Եգիպտուհու գրկում։ Այսօր այստեղ նորից վիճակ են գցում արևելքն ու արևմուտքը, կիսալուսինն ու խաչը։ Տկարությունից սաստիկ ուժասպար եղած Միգելը ետ թեքվեց։ Երկու նավատորմում գտնվող անթիվ մարդկանց մեջ անկասկած միակն էր, որ այդ օրհասական պահին խորհրդացելու ընդունակ էր, և անտարակույս միակը, ով անգործ էր հազարամյակների բախտը վճռող այդ օրը, ով կին արարածից ավելի չնչին էր, և անկողնու վրա մեկնված ուժ չուներ, որ ձեռքը պարզեր ու վերցներ իր կողքին դրված սաղավարտն ու վահանը։ Հիվանդության այդ նոպաներով աստված հիրավի մեծ վնաս է հասցրել իրեն։ Իսկ վերջին նոպան իր գոյությունը դարձրել է անիմաստ։ Նա նույնքան անպետք զինվոր է, որքան անպետք քահանա էր։ Դժբախտ ու ռազմիկի համար նախապատրաստված փառքին ու երանությանը հասնելու երկնքի կողմից արժանի չճանաչված։ Ու կարծես հաստատելու համար բարակ տախտակների միջով տախտակամածից մի ձայն լսվեց։ Դա քահանայի ձայնն էր։ Սերվանտեսը հասկանում էր նրա յուրաքանչյուր բառը։ Բոլորի մեղքերին թողություն էր տրվում։ Տախտակամածը ցնցվեց, այնտեղ բոլորը ծնկի իջան։ Այդ պահին 200 նավի վրա խոնարվել էին 40,000 զինվոր ու լսում էին իրենց մեղքերին թողություն տվող և հավատի համար մղվող պայքարում ընկածներին երանության դռները բաց անող համբավը։ Սերվանտեսը տենդից ուժասպառ եղած, ձեռքերը կրծքին դրած պառկել էր, և նրա փակ աչքերի կոպերի տակից հոսում էին անզոր թաղցի ու բարկության արցունքները։ Քահանան սկզբում խոսում էր լատիներեն, հետո անցավ իսպաներենի, այնուհետև լռություն տիրեց։ Նա լսեց, թե ինչպես զինվորները ոտքի ելան։ Որոտաց թնդանոթային կրակոցը, ծովակալի նավը նշան տվեց, և անմիջապես 7 նավի վրա լսվեցին հուզված բղավոցներ. «Հաղթանակ, հաղթանակ, փառք Քրիստոսին»։ Թիանավը շարժվեց, սկսվեց աշխարհի կործանման վայնասունը, ճիչն ու դղրդյունը թափվեցին նավամբար։ Հազարաձայն ականջ ծակող «Ալա իլ ալլա» բացականչությունը նույն պահին խլացավ 100 փողաբերան համազարգի որոտից։ Դրանք խոշոր թիանավերն էին։ Իրար զարնվող թիերի աղմուկ, զենքերի շարաչ, տախտակամածի վրա շարժվող զինվորների դոփյուն, հրամաններ բարձրագոչ ու կոչեր։ Լյուկը լցվեց վառոդի ծխով, նավը երերաց, թեքվեց կողքի ու նորից սկսեց լողալ։ Միգելը երեսնի վայր շրջվեց ու ականջները ձեռքերով փակեց, բայց անմիջապես էլ վեր թռավ։ Մի անհաղթահարելի ուժ նրան դեպի լյուկ էր մղում։ Խաղալիքային կարգն անհետացել էր։ Նրա առջև բորբոքված մարտի վայրենի իրարանցումն էր։ Բայց հանկարծ ձախ կողմում նա տեսավ վենետիկցիների ֆլագմանային նավը։ Էսկադրայի բուրըն գրոհը ետ մղելով, նավը ճեղքելով անցնում էր դեպի թշնամու կենտրոնական մասը։ Նավապետի բարձր կամրջակի վրա, առյուծապատկեր ծովադրոշի տակ կանգնած ծերունին, նրանց գլխավոր հրամանատար Վենեցն էր։ Սերվանտեսն իր լայն բացած ու անշարժ աչքերը հառել էր նրա վրա։ Սակայն նա չէր տեսնում ոչ ծերունու տիրական ճակատը, ոչ էլ զորեղ ունքերն ու հրամաններ տալու ժամանակ տարօրինակ կերպով ցնցվող սպիտակ մորուքը։ Միգելը նրա դեմքը չէր տեսնում, միայն տեսնում էր հագուստը, զրահի վրայից ուսերին գցած ոսկե թիկնոցը ու գլխին դրած տափակ բերետը։ Դա ոչ թե նավապետ Վենեցն էր, այլ խոշտանգված Բրագատինոն։ Նրան էր պատկանում այդ զգեստը, վենետիկցի պաշտոնյայի զգեստը։ Եվ լողացողը ոչ թե նավ էր, այլ անաչք տիկնիկը մեջքին դրած դժվարությամբ քարշ եկող մի հսկայական կենդանի, որին աղմուկ աղաղակով քաշում տանում էին մահացողի արյունալի հայացքի առջև։ Սերվանտեսի մեջ բորբոքվեց սարսափի ու կարեկցանքի տանջալի ալիքը ու վրեժխնդրության ծարավը։ Բերան ուժից վեր ծանրությունից քիչ էր մնում սիրտը կանգ առնի, բայց սկսեց ավելի ուժգին տրոփել։ Հիվանդի ջլերը լարվեցին, նա այլևս ուժասպառ, շարքից դուրս եկած ու ճակատամարտի համար անընդունակ մարդը չէր։ Նա բարձրացավ ծնկների վրա, սաղավարտը քաշեց աչքերը և վահանն ու երկար նիզակը վերցնելով նետվեց դեպի վեր։ Մարկեզան դեռ մարտի մեջ չէր մտել։ Զինվորները զենքերը վեր բարձրացրած, ուշադրությամբ առաջ նայելով, հոչ շարքերով կանգնել էին թիավարող ստրուկների մոտ։ Նավը շատ նեղ էր, 5 քայլ լայնություն ուներ, և մարդիկ զբաղեցրել էին նստարանների միջև եղած տարածությունը։ Իսկ նստարանները նման էին ծածկված տախտակամածի, որ գտնվում էր քթամասում, նավապետի կամրջի զամբյուղաձև հյուսվածքի տակ։ Այնտեղ տեղավորվել էր նավապետ Ուրբինան։ Սերվանտեսն առաջ խցկվեց։ Ուրբինայի ողջախոհ դեմքը կապտավուն երանգ էր ստացել։ Սաղավարտը մի կողմ էր թեքվել։
«Դու ինչու ես այստեղ»,
բղավեց նա ուշացածի վրա։
«Չէ՞ որ հիվանդ ես։ Անմիջապես վերադարձիր նավամբար»։
Խլացուցիչ ճայթյունը կլանեց նրա բարերը։ Թիերը ջարդվեցին, նավեզրերն իրար զարնվեցին, մարկեզային ճանկելով մարտի մղեցին։ Չարմայավորները սկսեցին նավեզրի վրայով մագլցել։ Թուրքերը բարձրանում էին տախտակամած։ Ոռնացող ստրուկների ձեռքերը տրորելով, բոլորն այդ կողմ նետվեցին, որ թրատեն ու խոցեն։ Հարձակվողները պոկվում ընկնում էին ծովը, ընկնում էին նաև իսպանացիները։ Պայքարը շարունակվում էր ալիքների մեջ։ Ոչ ոք չէր մտածում փախուստի ու փրկության մասին։ Մի թուրք մեջքի վրա լողալով աղեղն էր լարում։ Սերվանտեսը նկատեց, որ նա իրեն է նշան բռնել։ Նետը սուլոցով անցավ, և իր կողքին ինչ-որ մեկը աչքը բռնած վայր ընկավ։ Այդ նույն պահին նետաձիգին թիակով սպանեցին։ Մարկեզան ազատվեց ու առաջ լողաց։ Չորս կողմը բնաջնջում ու վայրագություն էր։ Ոչ օրենք կար, ոչ կարգ։ Անկանոն ու կատաղի սպանություն էր։ 500 նավից միաժամանակ կրակում էին թնդանոթները, հրասանտները, արկեբուզները։ Նավերին շարունակ ճանկելով մարտի մեջ էին քաշում, յուրաքանչյուրին 5-10 անգամ։ 6 խոշորթի անավերի ծուխը մտնեցրել էր երկինքը։ Նրանք լիակատար կերպով տնորինում էին առանց մտահոգվելու, ասպետաբար է դա թե ոչ։ Կեսօրը գիշեր էր դարձել։ Իրար զարնվող թրերի ու վահանների, մահակների, սակրատեգերի ու դաշույնների կայծերը ամպրոպի նման փայլատակում էին։ Ոչ ոք այլևս չգիտեր, որն է թշնամին որը բարեկամը։ Թուրքական նավի վրա փողփողում էր փրկիչի դրոշը, իսկ եգիպտացին հրամաններ էր արձակում հռոմեական թիանավի վրա։ Ալեկոծված ծովը ծածկվել էր արյան փրփուրով։ Նավերի չատերի վրա հրդեհ էր բռնկվել։ Մի քանիսը խորտակվում էին, թիերը շաչում էին բեկորների, դիակների ու մահացու վիրավորված մարտիկների վրա։ Քրիստոսին ու Ալլահին ուղված մոլեգին աղաչանքներ, ցավի աղաղակներ, ստրուկների մեջքերին զարնվող մտրակների շառաչ, սուլիչների կատաղի ճիչ ու շեփորների որոտ։ Ալիքը մարկեզան քշեց տարավ դեպի ազատ ջրեր։ Այստեղ նրա շուրջը պտտվում էին միայն շատ փոքրիկ նավակներ, ֆելյուգաներ ու տարտաններ, որոնց ետ վանելու համար մեծ ջանք էր պահանջվում։ Այստեղից երևում էր ճակատամարտի կենտրոնը։ Այնտեղ վճռական բան էր տեղի ունենում։ Ծովակալների նավերը կիպ կպել էին իրար, զորավարներն էլ էին ներգրավվել գործի մեջ։ Նրանց նավերի եզրերը բարձր էին և դրանց վրայով մագլցելը դժվար էր։ Կրկին ու կրկին փորձում էին մագլցել Կապուդան Փաշայի զինվորները, սուլթանական գվարդիան, գենիչերները։ Բոլորին հայտնի էին նրանց աչքի ընկնող գլխարկները։ Կերթերերը անխնա կերպով հարվածում էին։ Դոն Խուանի լավագույն զորքը կազմված էր արկեբուզավոր զինվորներից, սակայն հրազենի վարպետորեն օգտագործումից նրանք օգուտ չունեին և սառը զենքի օգնությանն էին դիմում։ Նրանց հետ միասին մարտնչում էր նաև արծաթյա զրահ հագած ծովակալը։ Նա այդ ժամին էլ նրբագույն բրիժներով էր, բայց մետաքսե տրիկոյից ստիպված էր հրաժարվել, որովհետև կարող էր պատռվել։ Նա թրատում ու խոցում էր, և կարծես այդ բնաջնջումը հաճույք էր պատճառում։ Ոչ թե զորավար է, այլ սպանող մի պատանիակ։ Սերվանտեսն ընդունակ է տեսնելու, նա ամեն ինչ նկատում է։ Հանկարծ մի սարսափելի ճիչ է բարձրանում։ Մարկեզան գրոհում է։ Ուրբինան խելքը թռցրել է։ Նա մտադիր է հարձակվել լողացող ամրոցի վրա։ Լողալով մոտենում է քթամասում ծիրանեգույն ծովադրոշ ամրացրած, ոսկեզոծված բարձր թիանավին։ Դա Ալեքսանդրիայի ֆլագմանային նավն է։ Ուզում է նավաճանկելով նրան մարտի մեջ քաշել։ Սակայն մարկեզան բարձր չէ, և հազիվ են տախտակները գցում, երբ թուրքերը խոշոր զանգվածներով թափվում են մարկեզայի տախտակամածը։ Մեծ կոտորած է սկսվում, և ինչպիսի կոտորած։ Շուրջը մոլեգնություն ու վայրենի հրհրոց է։ Սերվանտեսն ընդհանուր կույտի մեջ է, նրա թուրը կուրորեն հարվածում է։ Հանկարծ նրա կողքին հայտնվում է վերջերս պատժված Ալեգոյի գլուխը։ Սա իր ժանիքները շողջողացնելով ծիծաղում է ու սպանում, և ինչ-որ գազանային բարեկամական բան է ասում Սերվանտեսին։ Հիանալի կոտորած է, ավելի լավը չի կարող լինել։ Եվ Սերվանտեսին ուրախացնում է, որ այդ անասունն իրեն ճանաչում ու ընդունում է։ Բայց միաժամանակ և ամաչում է այդ ուրախությունից։ Ճակատամարտն անողոք է։ Սուրբ Տիրամայր, տնքում է վիրավորը։ Աստված մայր չունի շուն, բղավում է մահմեդականն ու սպանում նրան։ Հակիրճ աստվածաբանություն, հասցնում է մտածել Սերվանտեսը։ Հանկարծ սուր ցավ է զգում, որ ծվատում է նրան։ Մի գելը վահանվայր է գցում։ Գնդակը փշրել է ձախ ձեռքը, որ արյունաթաթախ լաթի նման կախ է ընկել։ Բայց այդ մասին մտածելու ժամանակ չկա։ Ընկերներն արդեն թշնամուն նավի վրա են։ Չպաշտպանված տեղ գտնելով, զինվորներն աննկատելիորեն սկսում են վեր բարձրանալ։ Նրանց հետևից տախտակի վրայով, թուրը աջ ձեռքին բռնած, արյունաքամ լինելով վազում է նաև Սերվանտեսը։ Նա այլևս ոչինչ չի զգում։ Սպառազինվածների մեջ խռնվում են նաև կիսամերկ մարդիկ։ Դրանք թիավարներն են, որոնց շղթաները պոկել են ու զենք տվել, ազատություն են պարգևել։ Եվ նրանք արբեցած նետվում են մահվան գիրկը, կռվում են կուրծքները դեմ տված, երբ զենքը կոտրվում է, բռունցքով են հարվածում։ Թուրքերը խմբերով ծովն են գլորվում, նրանց ծիրանեգույն դրոշը պոկել են խարսխաձողի վրայից, և իսպանացին ձեռքին բռնած, աղաղակելով թափահարում է, բայց դաշույնը խրվում է նրա կոկորդը, արյունոտված կտորը ուրիշներն են վերցնում։ «Վիկտորիա», բղավում են նրանք, «Վիկտորիա, փառք Քրիստոսին, նավը գրաված է»։ Դա նշանակում է վրեժ լուծել նահատակների համար։ Թուրքական նավեզրին հենված, բարձրաձայն ասում է Միկելը։ Լաթի կտորով փաթաթված ձեռքը այրվում է դժոխային կրակով, բայց հոգին պարզ է ու խաղաղ, հոգին թեթևացած է։ Շուրջը դեռ կրակում են, բայց նա ուշադրություն չի դարձնում։ Այդ պահին երկու գնդակ համարյա միաժամանակ դիպչում են նրա կրծքին։ Առաջինը դատարկ բան է։ Նա անմիջապես գիտակցում է։ Գնդակի թույլ հարվածից միայն կոլետն է ծակվում։ Բայց երկրորդը խրվում է մարմնի մեջ։ Միգելը միայն հասցնում է մտածել, որ սրտին չի կպել։ Նա թուլացած կռանում է նավեզրի վրա, բայց հաղթանակի խլացուցի ճիչը լսելով մի անգամ էլ է բարձրացնում կոպերը։ Հեռվում տեսնում է երկար նիզակի վրա ամրացված արյունոտ ու մորուքավոր մի գլուխ։ Դա Կապուդան Փաշայի գլուխն է։ Նա սպանված է։ Դոն Խուանը նրան սպանել է։ Վերջ։ Այսպիսին էր հունական ծովի ճակատամարտը, որ տեղի անունով Լեպանտո անունն էր ստացել։ Իսկ հեռավոր ժամանակներում կոչվել էր Նաուպակտոս։ Մարտը տևեց 3 ժամ։ 10,000 ոսմանցի զոհվեց, 8,000-ին գերի վերցրին։ Գրավել էին 10 թիանավ և 50-ը ճախճախել։ Դրոշների ու թնդանոթների հարուստ ավար էին ձեռք բերել։ 12,000 գերի քրիստոնյայի ազատել էին թուրքական շղթաներից։ Լիակատար հաղթանակ էր։ Վատիկանում պապը ուրախության արցունքներ էր թափում։ Նա արդեն պատկերացնում էր, որ Երուսաղեմը քրիստոնյաներինն է։ Ճնշումից ազատագրված Վենետիկը կրկնակի եռանդով սկսեց անձնատուր լինել աշխարհի զվարճություններին։ Միայն Ֆիլիպ թագավորը մնաց անտարբեր։ Թուրքերի արյունը հերետիկոսների արյունից ավելի էժան էր։ Բացի այդ, հաղթանակի պատիվը պատկանում էր Դոն Խուանին։ Կիսալուսնի լուսապսակը խավարեց։ Նրա հզորությունը տապալված էր, և թագավորությունը կործանվում էր։ Սակայն միջոցներ չձեռնարկեցին։ Լիգան քայքայվեց։ Լեպանտոն հետևանքներ չունեցավ։